деген ырлык кылмыш тобу менен байланыштуу болгон алар үчүн акча ташып курьерлик кылган деп шектелип жатканын кабарлады. Жалпысынан бул боюнча 6 кишинин 4 ишкананын Америкадагы мүлкү камакка алынды. Григорий Лепс өзү Комсомольская правда гезитине сүйлөп айтылган айыпты акылга сыйбаган кеп деп атады. Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзам долбоору даярдалды. Долбоор Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлгөнүн азаттыкка мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия катчылыгынын эксперти Эрнис Акилов билдирди. Сыйлык берүүнү тартипке салуу, коомчулукта айтылган коррупциялык элементтерди жоюу максатында жаңы мыйзам долбоор иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ былтыр түзүлгөн. Былтыр эксперттер жана айрым депутаттар сыйлыктар ойкелди берилип, акчага сатылып атканын айтып, ага мораторий киргизүүнү сунушташкан. Азыркы мыйзам 1996 жылы кабыл алынып, ошондон бери өзгөртүлгөн эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, тоо этектеринин жана тоолуу райондорунда кар түшүшү күтүлөт экен. Аба температурасы болсо күндүз Чүй облусу аймагында 7-12, Таласта дагы 7-12, Баткенде 6-11, Ош менен Жалал Абадда 8-13, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 4-9, ал эми Бишкекте 10-12 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Ал эми бүгүн түнкүсүн Нарында суктун күчү 5-10 чейин, тоолордо болсо 13-18 градуска чейин жетет экен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Европа парламенттик ассамблеясынын депутаттары кечээ Кыргызстандын башкы прокурору менен жолугуп, өлкөдөгү кыйноо фактылары боюнча пикир алмашуу жүрдү. Жергиликтүү адам укугун коргочтор акыркы жылдары кыйноо фактыларынын саны азайганы менен күнөөлүүлөр жазалбай жаткандыгын айтышат. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Малдыбай Асаналиевдин уулу 2004 жылы 23 жашында кыйноо фактысынын курмандыгы болот. Аны милиция кызматкерлери 9 күн кыйнап, 1999 жылы болгон адам өлтүрүү кылмышын моюнга алдырышат. Бирок акыры жүрүп ал жогорку соттон акталып чыккан. Антсе да толук акталып чыкканга чейин 9 жыл убакыт өтүп, анын 5 жылга жакынын убактылуу тергөө абагында жатууга аргасыз болгон. Бул аралыкта окуусун уланта албай, ден соолугунан ажырап, келечегине балта чабылган уулунун тагдырын Малдыбай Асаналиев айтып берди.
5 милиция да такай. Күнүгө алып чыгып эле 3 маал алып чыгып эле күнчүн сабай берип, телевизорго тартып анан муну үздүн кылып аргасын кетирип, күч колдоруп, таптакыр ошондой тоосун ыйлап турган, калганын каалагандай жаштырып алышканда жазып беришкен. Жазып берип эле диктовать эткендерин. Фучиктен ошол кезде да бир өлүк бар экен, ошондо мойнуңу алып кой деп жалынышып тур да, алып ала кетти. Ар түрдүү коркутушкан да баланы, кулагын ошондо неме талкалап койгон, жарып ташташкан жана тарсылдаган. Азыр деле эме ошол буту оор, эчтекени сүйбөйт.
Адам укугун коргоочулар кыйноо фактылары милиция бөлүмдөрүндө кылмышка шектүүнү жаңы кармаган кезде болоорун айтышат. 30 октябрда Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын депутаттары башкы прокурор менен жолугуп, Кыргызстандагы кыйноо фактылары боюнча пикир алмашты. Алар ошону менен бирге өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине да кызыгышты. Жергиликтүү адам укугун коргоочулар жана эл аралык уюмдар Аскаров кыйноо фактысынын курмандыгы болгон деп анын ишин кайра кароого чакырып келатат. Бирок башкы прокуратура мындай пикирлер менен макул эмес. Аталган органдын маалымат кызматынын өкүлү Санжар Абжалов башкы прокуратура кыйноо фактылары менен күрөшүп жатканын айтып, быйылкы 9 айдын жыйынтыгына токтолду.
Внезапный проверка деп коет, жанагы ИВС кабинеттерди текшерүүлөр болот бизде. Керек болсо күнүнө ар күндө текшерилет, эрте менен же кечинде. 2610 күтүү текшерүү жүрүп, 208 арыз даттануу кайрылып чыгып, ошол арыз даттануулар негизинде 11 кылмыш козголуп атат да.
Анткени менен укук коргоочулардын айтымында ондогон кыйноо фактылары болгону менен кыйноо беренеси боюнча бир да милиция кызматкери соттолгон эмес. Бейөкмөт уюмдар кыйноо беренеси сотто башка беренелер менен алмашып калат десе, Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдыраимов муну далилдин жоктугу менен түшүндүрдү.
Мурункудай биз бирөөгө жооп жашырып, кайсыл бир кызматкер же бир кызматкерлер тарабынан ушундай фактылар жасалган болсо, жооп жашыруунун ордуна азыр анын бетин ачып, ушундай нерселерге жол бербөөгө аракет кылуудабыз. Ушул күнгө чейин бир да ички иштер органдарынын кызматкерлери кыйноо фактысы боюнча сот жоопкерчилигине тартылды элек.
Эркиндик үнү Бейкмет уюмунун координатору Асель Койлубаева кыргыз бийликтери кыйноо фактыларына каршы күрөштү жарыялашканы менен анын натыйжасы көрүнбөйт дейт.
Жылдан жылга эле ошол кабатыр кылган тенденция болуп атат. Быйыл азаят экен деп ойлосок, дагы деле көптөгөн бизге маалыматтар түшүп атат да. Ушундай кыйноо зомбулук болуп атат. Мына бул мисалы РОВДда болуп атат. Же болбосо бирөөнү уруп салып СИЗОго алып келди деген көптөгөн маалыматтарды алып атабыз. Кырдаал эч өзгөргөн жок да биздин байкообуз боюнча.
Учурда коомдо чоң талкууну жараткан маселе Караколдогу митинг учурунда кармалган адамдар уруп сабоого кириптер болду деген сөздөр болууда. Ал 30 октябрда парламентте да талкууланып, бир катар депутаттар жана акыйкатчы укук коргоо органдарына чара көрүүнү башкы прокуратурадан талап кылышты. Бирок баш прокурор Айда Салянова кармалган митингчилерди уруп сабоо болбогонуна ишендирүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Жогорку Кеңештин кумтөрдө Кыргызстан үлүшүн көбөйтүү боюнча чечимин бүгүн саясий популизм деп атады. Анын айтымында өкмөт алдына депутаттар дээрлик аткарылбай турган милдет коюшту. Ошентсе да өкмөт башчы Сентера Голд менен сүйлөшүүлөр улантылары ал үчүн 3 вариант даярдалып жаткандыгын кошумчалады. Ал ортодо башкы прокурор Салянова 2003-жылы кумтөр келишине кол койгон 12 чиновниктин ысымын жарыялап, аларды суракка чакырарын билдирди. Толугурак сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Жогорку Кеңеш кумтөр тууралуу токтом кабыл алган соң алгач ирет журналисттерге сүйлөп жатып, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев бул келишимди аткаруу дээрлик мүмкүн эмес деп атады. Анын айтымында депутаттар саясий максаттан улам бул маселе боюнча популисттик чечим кабыл алып коюшту.
Жогорку Кеңеш популисттик эле чечим кабыл алып коюшту. Эмне үчүн анда 70% эмес, эмне үчүн 80% эмес, эмне үчүн 67% деген суроого жооп мына бир жума, эки жума өтсө дагы мен таба албай атам. Мен айттым ушу 67 нереалдуу деп айтсам дагы депутаттар же 15-жылкы шайлоо жакындап калдыбы, депутаттар бул жерде популисттик чечим кабыл алып койду.
Ошентсе да Сатыбалдиев жаңы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даярдык көрүлүп жатканын кошумчалады. Анда кыргыз өкмөтү Сентера Голдтун алдына 3 вариантты сунуштамакчы.
Варианты
биринчиси биз мурдатан эле айтып келе жаткан 50-50 үлүштөгү биргелешкен ишкана түзүү. Экинчиси депутаттар бизге таңуулаган 67% үлүш боюнча. Ал эми үчүнчү вариант бул улутташтыруу. Биз учурда мына ушул 3 варианттын үстүнөн иштеп жатабыз.
Ошентип Жантөрө Сатыбалдиев Жогорку Кеңешке декабрь айында мурдага кол алынган меморандумду алып келүү мүмкүн экендигин да четке каккан жок. Бир гана Кыргызстан буга чейин 100 миллион долларга сатып алуусу каралган 4% акцияны бекер алышы мүмкүн. Бул боюнча сүйлөшүүлөр ноябрдын ортосунан тарта башталган жатат. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаттары кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн 67% ашырса болоруна ишенишет. Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев буга чейин Азаттыкка маегинде өкмөт мындай тапшырма аткара албаса, анда аны отставкага кетирүү маселеси көтөрүлөрүн билдирген.
Бүгүн өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бул аткарылбайт, бул болушу мүмкүн эмес деп коркутуп атат. Токтом кол коюлуп күчүнө киргенден кийин эгер өкмөт жасаса жасады, жасабаса жасайын деген азаматты таап өкмөттүн башына коюшубуз керек.
Бирок Сатыбалдиев кумтөр маселеси учурдагы өкмөттү таратууга негиз боло албайт деп ишенет. Эксперттер маселенин ушул өңүттө өнүгүшү Жогорку Кеңеш менен өкмөттүн ортосундагы тирешти жаратышы мүмкүн экендигин билдиришүүдө. Анын жыйынтыгында же өкмөт отставкага кетирилип, же Жогорку Кеңеш таратылышы мүмкүн. Саясаттануучу Эмиль Жураевдин баамында парламенттин токтомунун аткарылбашы өкмөттү отставкага кетирүүгө негиз болушу мүмкүн.
Эгер аткарбай калса өкмөт үчүн бир топ кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Бирок парламент өзү кетип калышы менимче ыктымал эмес. Кетсе өкмөт кетет. Өкмөттү кетирүүнүн жолдору бир аз оңоюраак парламенттин ичиндеги коалиция ишине карай. Ошондуктан менимче парламенттин кетишине бул алып келиши кыйын.
Ал ортодо башкы прокурор Аида Салянова коррупциялык жол менен кабыл алынды делген 2003-жылдагы кумтөр келишимине кол койгон министрлердин атын атады. Анын айтымында ат аталган экс-министрлер жакынкы аралыкта суракка чакырылышы мүмкүн.
2003-жылкы келишим жөнүндө айта турган болсом, бул келишимди 31 декабрда 12 өкмөт мүчөсү кол койгон. Бул юстиция министри биринчи вице-премьер Усмонов, министр финансов Абилдаев, зам министра иностранных дел Кушчубеков, министр сельского хозяйства Костюк, министр соцзащиты Акназарова, министр здравоохранения Мамытов, министр транспорта и коммуникации Джумалиев, министр внутренних дел Субанбеков, министр экологии и чрезвычайных ситуаций Акматалиев, министр внешней торговли и промышленности Джейнбеков, заместитель председателя Государственного комитета по управлению госимуществом Макаров, Кыргызалтындын президенты Кудайбергенов, акыркы эки киши каза болгон.
Аты аталгандардын арасынан буга чейин башкы прокуратура Курманбек Усмонов, Болот Абилдаев жана Темирбек Акматалиевке кылмыш ишин козгогон. Абилдаев менен Акматалиев 25 октябрда кармалып, ушул эле күнү атайын тилгат менен үй камагына бошотулган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр айрым кабарларын учкай. Мазмуну жөнүндө кыргыз өкмөтү Центра Gold ишканасы менен Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдү 2 апта ичинде кайра баштайт. Бул тууралуу бүгүнкү маалымат жыйынында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирип, сүйлөшүүдө өкмөт 3 вариантты сунуштай тургандыгын айтты. Сирия өзүндөгү химиялык курал өндүрүүчү жайлардын баарын буздурду. Бул тууралуу химиялык куралдарга каршы террорлук уюмунун документине шилтеме менен Рейтер агенттиги бүгүн кабарлады. Немис жана америкалык расмий өкүлдөр тынчылык боюнча жаңжал талкуулап жатышат. Ак үйдөгү жолугушуу АКШнын улуттук коопсуздук агенттиги немес канцлери Ангела Меркелдин телефонун тыңшаган тууралуу кабардан кийинки жаңжалды басыш үчүн өткөрүлдү. Ооганстандын улуу жана кичи Памир аймактарында жашаган кыргыздарга гуманитардык жардам жөнөтүлөт. Жүктү жеткирүш үчүн атайын топ бүгүн сапарга чыгат. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев парламент жыйынында билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эдералык темалардан Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Ирактын премьер-министри Нури Алмаликинин АКШтагы сапары уланууда, эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүлөрү эртең өткөн турат. Ак үйдөгү жолугушуу алдында америкалык сенаторлор тобу Алмаликинин саясатын жана Ирактагы кырдаалды сындап чыгышты. Президент Барак Обамага чейин Ирак өкмөт башчысы Нури Алмалики Вашингтондо америкалык сенаторлордун тобу менен кездешти. Сүйлөшүүлөрдөн кийин республикачыл сенатор Джон Маккейн Ирактагы кырдаалды начарлоо үстүндө деп мүнөздөп, аны өзгөртүү Малик өкмөтүнүн колунда экендигин белгиледи. Таасирлүү сенаторлордун бири деп саналган Маккейн ошондой эле Маликинин өкмөтү алар АКШтан сурап жаткан аскерий жардамды өлкөдө азчылык түзгөн суниттердин бийликке көбүрөөк тартылуусун камсыздаган чараларды көрмөйүнчө ала албай тургандыгын эскертти. Мындан эки күн мурда республикалык жана демократиялык партиянын 6 сенатору президент Барак Обамага жолдогон катында Иракта кыйначылык менен зордук зомбулук актыларынын көбөйүп кеткени үчүн ал Малик өкмөтүнүн аракеттерин айыпташкан эле. Президентке жолдогон катында сенаторлор шииттердин өкүлү болгон Малики өлкөнү башкарууда авторитардык ыкмага басым жасап, диний багытка да көп кайрыларын эске салышат. Мунун натыйжасында америкалык сенаторлордун пикиринде Иракта Ал-Кайдан жана суниттердин согушчан тобунун туруму чыңдалып, сунит жана шиит мусулмандардын бири бирине каршы кыйначылыктары күчөдү. Көптөгөн суниттер Ал-Кайдан арасына киришине түрткү берилди. Америкалык мыйзамкерлер буга катар Ирак өз аба мейкиндигин Иранга ал Сирия президенти Башар Асадтын режимине курал жеткирүүдө колдонуш үчүн бергенине кыжырдануу билдиришкен. Премьер-министр Нури Алмалики болсо, Нью-Йорк Таймс гезитинде жарыяланган макаласында Вашингтондогу саясатчыларды сабырдуулукка чакырып, ал өзү атагандай, коопсуздуктун, демократиянын гүлдөбөнүгүнүн жолунда бараткан өлкөсү Ал-Кайданын террордук өнөктүгүнө түшүккөнүн, АКШ аларга террористтер менен күрөшүүсү үчүн заманбап куралдарды берүүсүн көздөп келгендигин айткан. Малик өзү Ирак Кошмо Штаттардан эмнелерди алгысы келерин кабарчылар менен маегинде мындайча чечмеледи.
Биз иш жүзүндө Ирактын аймагын, суверенитетин коргоо үчүн коргонуу куралдарына муктажбыз. Муну суроону биз эч тайсалдабастан туруп улантабыз. Бизде бул жаатта келишим бар. Бирок коопсуздук боюнча биргелешкен комитеттин жогорку жыйынында чукулунан талкуулоону талап кылган маселе АКШ Иракка террорчулук менен күрөшүү, террордук топтор менен уюмдардын артынан түшүү үчүн чабуул коюу багытындагы куралдарды тезинен берүүсү. Булар F-16 же башка аскерий учактар болбосо да, тиги учактар жана терроризм менен күрөшүүчү башка куралдар.
Деди премьер-министр Ал-Малики. Ирактын Вашингтондогу элчиси Лукман Фейли Ашшетет пресс агенттиги менен маегинде алар Иракка АКШдан атайын аскерий топту же борбордук чалын кызматынын кеңешчилерин жөнөтүүнү сураныша турганда жокко чыгарбады. Ирактык элчи эгер АКШ аскерий жана башка жардамды тезинен берүүгө дилгирленбесе алар башкаларга кайрылыша тургандыгын да айткан. 8 жылга созулган согуштан кийин АКШнын акыркы жоокери Ирактан 2011-жылдын соңунда чыгып кеткен эле. Улуттар уюмунун эсебинде быйыл Иракта түрдүү кол салуулардан 7000ден ашуун жөн жай тургундун өмүрү кыйылды. Жан кечтилер ушулай ич эле 38 жардыруу жасашкан. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Баткендин Тажикстан менен чектеш Самаркандек айылындагы гимназия мектебинде тажикстандык 17 бала билим алышууда. Коңшу өлкөдөн келип билим алгандар Кыргызстанда билим берүү салыштырмалуу жакшы дешет. Кыргызча билим алып жаткандар негизинен этникалык кыргыздар. Арасында тажик улутундагылар да жок эмес. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Самаркандек гимназия жатак мектебинде 300ден ашык бала окуйт. Бул гимназияга билимге ынтызар, шыктуу балдар тандалып, сынак менен кабыл алынат. Окуу куралдарынан жана мугалимдерден жетишпестик жок. Билим алып жаткан балдардын 17 Тажикстандан келгендер. Этникалык кыргыздар менен кошо улуту тажиги да бар. 6-чы класста окуп жаткан Хамидулло Хабибулло заводо 2 жылдан бери ушул жерден билим алып жатат. Кыргызчадан болсо кыйынчылык жок. Аны жакшы билим алсын деп ата-энеси ушул жерге алып келишкен. Чек арада тирешүүлөр болуп, чек ара жабылып калган учурларда атасы качык жолдор менен алып келип кетип турат экен.
Мен Тажикстандын Карабак айылында туулгам, азыр 6-А классында окуп жатам. Менин улутум тажик.
Кыргызчаны кайдан үйрөнгөнсүз?
Мен Карабакта.
Мында окуганда кыргызча окуп атасыңбы азыр? Кыйын эмеспи?
Жок, кыйын эмес.
Эмне үчүн бияка келип окуп атасың?
Кыргызчаны үйрөнөйүн. Тажикстанда онча жакшы сабак бербейт да. Мектеби онча жакшы эмес.
Ошон үчүн бияктан окуп атасыңбы? Бул жакта окушуңа ким түрткү болду? Ким айтты сени бул жерден оку деп?
Атам айтты.
Анан мына чек арадан өткөндө ким алып келип, ким алып кетет сени?
Чек араны тосуп калганда атам мени алып келип, алып кетет да.
Тажикстандын Матбари айылынан келип билим алып жаткан Нуриза Эргешова болсо ушул жылы мектепти аяктайт. Билимин андан ары улантуу үчүн Кыргызстандын эле окуусун улантат. Келечекте Кыргызстандын жарандыгын алайын деп жатканын айтат.
Мен ушул Тажикстандан келип окуймун. Тажикстанда окуу бир аз кыйынчылык туудурат да. Ал жерде ошол тажикче мындайга айтканда сабактарда тажикче болот. Ошондуктан бул жер мага ыңгайлуу деген оюм бар. Ошондой эле ошол кыргыз жараны болуп
келечекте Кыргызстан жараны болосуң.
Ооба, улам, буюрса.
Тажикстанда кыргыз мектептер жокпу?
Бар, бирок анчалык деңгээлде ошол кыргызстандагыдай билим алууга шарт жок да. Китептер аз болот.
Анан мына кээде жаңжал болуп, тирешүү болуп, чек аралар жабылып калат. Ошол учурда кандай, кантип кыйынчылык болобу?
Кыйынчылык өтө эле көп болот. Ушул кече жакында дагы жол тосулганда биз үчүн абдан чоң эле кыйынчылыктар болду да.
Жатак гимназияда 70 орундуу жатаканасы бар. Башка айылдардан келип жатакана жетпей калган балдар батирлерде туугандарында турушат. Балдардын тамагы үчүн күнүнө 30 сомдон акча каралат. Бул акча аздык кылып жатат, дейт мектеп директору Ильяс Жусупов.
Чек арада турган айыл болгондуктан мына четтен келген окуучулардын коопсуздугу абдан бизди тынчсыздандырат. Чек ара жабылган учурлар болуп калып атат. Башка мамлекеттен келип окуган кыргыздардын коопсуздугу айрыкча мектеп жетекчиси катары мени тынчсыздандырат. Ошолор дайыма тарбиячылар, мугалимдер үйгө кандай жетип алды экен, кайра келатканда кантип келди экен, ата энелериңе менен телефон менен байланышып ушулардын коопсуздугу дайыма бизди тынчсыздандырып турат. Жатак мектеп болгондуктан 70 бала жатып окушат. Аларга 3 маал тамак, ысык тамак мамлекеттик бюджеттен бир күнүгө 30 сом бөлүнөт. Бул азыркы учурга өтө аз.
Самаркандек айылынын негизинен Тажикстан менен чектеш жайгашкан. Жол, суу, жер талаштан эки өлкө жарандарынын ортосунда тез-тез тирешүү чыга калып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Бери үстү улантабыз. Бокс боюнча жакында Алматыда өткөн дүйнө чемпионатында кыргыз мушкерлери байкелүү орундарга эмне себептерден жетпей калды? Калыстар казак жигиттерине тартып койду. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешин ушул жана башка суроолоруна кыргыз мушкерлеринин башкы устаты Адылхан Бекболотов жооп берди.
Адылхан мырза, мына Казакстанда бокс боюнча дүйнө чемпионаты аяктады. Көпчүлүк адистер, бокс адистери дагы ушу Казакстандагы чемпионат жакшы деңгээлде өткөн менен калыстык болбой калды деген пикирлерди айтып атышат. Буга кандай дейсиз?
Пермек Сакенибиз 5-чи орунду ээледи. Ошондой эле Азат Үсөнәлиев менен Өмүрбек Малабеков болсо 8-чи место ээлешти. Алматыда болгон дүйнө чемпионатында биз ойлодук медаль алабыз депчи, бирок бүт судьялардын калыстык жагы жакшы болбой калды. Ошондон айынан мен 1-2 медаль алчу балдарым ушу медаль ала албай калышты да. Азат Үсөнәлиев болсо быйыл Азиянын чемпионатында 6 медалды жеңип алган, дүйнөнүн эң күчтүү боксерлордун бири болчу. Четвер финал ушу ким казактын мушкер менен боксташып бойду биздин бойду сиз айтканда бир бейле коюшту да.
Эгемендүүлүк алганы бокстун деңгээли түшүп кетти эле да. 3-4 жылдан баштап бокс деңгээли көтөрүлө баштады да. Ушундай балдардын өсүшүнө шарт барбы, мүмкүнчүлүктөр барбы машыгууга?
Каражат жагынан көбүрөөк болсо ошондо биздин балдар көбүрөөк сборлорго барса, көбүрөөк соревнованияларга барса биздин балдар өсөт. Ошондой эле биздин Кыргызстан боюнча ар бир региондордо көбүрөөк залдарды куруп, көбүрөөк тренерлер болуп, биздин патриот болуп Кыргызстангачы иштеп берсе жакшы мушкерлерибиз чыгат деп ойлойм. Себеби мына Союзованда билесиңер, биздин ушу Кыргызстандан биздин чемпион мира СССРдин чемпиондору көп чыгып турушчу. Шартыбыз бар, биздин Сыккөлүбүз бар, ошо Сыккөлдү Среднегорье деп коет. Ушу чемпионат мирага даярданып, Азияга даярданганда Россиянын курама командалары, Азербайжандын курама командалары келип биз менен кошо Сыккөлдө кошо тренировка кылышты да. Биздин балдар да ошолорду көрүп өсүп атышат.
Спортту спорттук медицинасы элестетүү кыйын да, анан ошол көпчүлүк учурда мына спортсмендердин калыбына келтирүү үчүн, ден соолугун калыбына келтириш үчүн, алдыдагы мелдештерге даярдаш үчүн витамин, медициналык жабдуулар керек болот атпайбы? Ошол жагынан кандай эми?
Ал жагынан биздин Кыргызстанда начар. Себеби дегенде медициналык жагынан келе келгенде эле акча жок. Ошондой эле биздин медицина да артта калган да.
Алматыдагы дүйнө чемпионатында Кыргызстандын жигиттерин мушташкан учурларын көрдүк да, интернеттен, видеодон, теле көрсөтүүлөр аркылуу көрдүк да. Көпчүлүк учурда мисалы казакстандык мушкерлер менен чыкканда калыстар аларга тартып койгондугун байкадык да. Анан ошону башка мамлекеттин машыктыруучулары же болбосо адистери кандай баалашты ошол?
Биз эле Кыргызстандын командасы эмес, бөлөк командалар деле казакстандыктар менен боксташканда көп командалардыкы да судьялар жагынан калыстык жакшы болгон жок. Жеребьевка деп коет, жеребьевка жагынан да Казакстанда болуп аткан жагынан өзлөрүнө жакшы бир жеребьевка кылып алышты да. Чучу кулак кармак жагынан биздин боксер 14 октябрдан баштап боксташса, алар болсо Казакстандын мушкерлерин баары 18 октябрдан баштап боксташа башташты. Мындай айтышты, эми айтканда эми спортто, эми спортто жеребьевка деп коюшту, биз компьютер деп ошон менен деп коюп ушундай болот экен да. Биз ага карабай ошол кыйынчылыктарга барып баарыбир андан ары карай тренировка кылып жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм го.
Казакстандагы дүйнө чемпионатынын учурунда башка мамлекеттердин спорт адистери ушу кыргызстандык боксчуларды бизге келеле деп келишим менен чакырган учурлар болдубу?
Сборный СССРда боксташып, СССРдин мастер спорттасы менен ошондой эле азыркы СНГнин тренерлери менен мамилебиз жакшы. Алар деле бизди чакырып атат. Азыр Азербайжан, ошондой эле Россия, Украина бүт командалар, Казакстан, Өзбекстан бүт командалар чакырып атат. А биз деле аларды биздин көлгө чакырып, мамилебиз жакшы эле, ошо антип чогуу тренировка алып чогуу өтпөсөк өспөйбүз. Мисалы үчүн эмне үчүн айтып атам? Азыр СНГнин командалары бүт дүйнөнүн чемпионатында жакшы ийгиликтер жетишти. СССР убагында бүт 15 союзный республиканын Москва, Ленинград деп туруп 17 команда бир сборный СССР бол, ошондо бүт тренировка калса, ошондо биздин союз убагында бокс күчтүү болчу.
Мурдакы шериктеш мамлекеттер менен, мурдакы кызматташып жүргөн мамлекеттер менен биргелешип машыгууларды өткөрөлү, ушундай бир чоң бир мелдештердин алдында чогуу чаранын даярдыктары көрөлү деген келишим, мындай сүйлөшүүлөр болдубу ошол?
Болду, ага чейин биздики болуп турган, азыр деле болуп атат.
Азат Үсөнәлиев Украинанын бир клубу менен келишим түздү деген сунуштар болуптур, анан бул маселе эмне болду?
Чемпионат болуп бүткөндөн кийин Азат Үсөнәлиевке биздин Азиянын чемпиону ошого келип Украинанын командасы украинский атаман деп коет, ошо ВСБ деген команда бар, ошо жака чакырышты. Ушу ноябрдан баштап ошо Украинанын командасында боксташат депчи.
Деп айтты спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш менен маегинде кыргыз мушкерлеринин башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.